putem să vedem Evanghelie, pace tuturor.
Și Duhului tău.
Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire.
Slavă ție, Doamne, slavă
ție. Să luăm aminte. În vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și zicându-i: învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața așa de veci? Dar Iisus a zis către el: ce este scris în lege? Cum citești în ea? Iar el, răspunzând, a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a spus: drept ai răspuns, faci asta și vei fi viu. Dar el, voind să se îndreptățească pe sine, a zis către Iisus: și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: un om oarecare de la Ierusalim la Ierihon cobora și a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea și, văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea și un levit, ajungând în acel loc, venind și văzând, a trecut pe alături, iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și, văzându-l, i s-a făcut milă și, apropiindu-se, a legat rănile, turnând pe ele unde lemn și vin, apoi, punându-l pe asinul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoțând 2 dinari, i-a dat gazdei și a zis: ai grijă de el și vei mai cheltui. Eu, când mă voi întoarce, îți voi da înapoi. Deci, care dintre aceștia trei ți se pare că a fost aproape de cele care căzuse între tâlhari? Iar el a răspuns: cel care a făcut milă cu el. Și Iisus i-a zis: mergi și fă și tu asemenea.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ultima duminică înainte de intrarea în post, postul Crăciunului, și această duminică totdeauna este duminica samarinanului milostiv. Pilda este vestită, este cunoscută până și de păgâni și de cei de alte credințe. Dacă știu câte ceva de credința creștină, probabil că știu și de pilda aceasta. Și cu adevărat merită să fie vestită, pentru că, într-adevăr, în cuvinte simple, Dumnezeu a strecurat tainele vieții veșnice. Și astăzi vreau să vă spun una dintre aceste taine care este strecurată în această pildă, spuse cu limbaj simplu, ca și pentru copii, și un copil ar fi impresionat ascultând această pildă, spuse simplu, dar atât de adânc. Ce vrea să spună Mântuitorul, pe lângă faptul că îl învață cum să se comporte? Adică pe lângă faptul că ne învață pe noi că a iubi pe Dumnezeu înseamnă să-L iubești în primul rând pe aproapele, de fapt ce vrea să spună Mântuitorul? Că acest învățător de lege a glăsuit cu toată puterea și a zis Mântuitorul, când i-a zis: care este porunca legii? Ce citești din lege? Care este cea mai mare poruncă? El a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din toată virtutea ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine, faci asta și vei fi viu. Și Mântuitorul a vrut să îndrepte o anumită înțelegere greșită pe care o avea acest învățător de lege, cum aveau și farisei, cum aveau și carturarii, cum aveau și saduchei, cum avea Sinedriu, cum aveau mulți dintre evrei, cum avem mulți dintre noi acum. Adică avem impresia aceasta că noi iubim pe Dumnezeu, avem o relație personală undeva în adâncul inimii noastre, știm noi de relația noastră cu Dumnezeu, îl iubim, nu știm cum îl iubim, dar zicem noi că îl iubim. Și partea aceasta a doua, a iubirii față de aproapele, o trecem cu vederea, cu ușurință, sau găsim motive să nu aplicăm aproape niciodată. Și atunci, ca să îndrepte această învățătură greșită pe care Mântuitorul a simțit-o în inima și o știa în inimile mai tuturor iudeilor, a vrut să-i spun această pildă prin care, de fapt, îi dădea de înțeles că a iubi pe Dumnezeu înseamnă să-L iubești pe aproapele. Că să nu se înșele cu mintea acel învățător de lege că el îl iubește pe Dumnezeu, să mai stea și mândru și bățos să crede că a împlinit toate cuvintele și toate legile și toate poruncile și de fapt el n-a împlinit nimic pentru că nu-l iubește pe aproapele său. Și îi spune această pildă în care de fapt îi dă de înțeles că preotul și levitul, el era un această învățătură de lege era un fel de levit. Leviții erau a 12-a seminție, erau 12 seminții, adică 12 triburi, 12 neamuri în poporul evreu și a 12-a această seminție a leviților era dedicată lui Dumnezeu, numai lui Dumnezeu. Dacă mergeți în Israel, îi vedeți pe cei care au favoriții aceia, ciucuri aceia la ureche aici și îmbrăcați în negru și cu pălării și așa, și ei sunt leviții. Adică Dumnezeu a zis 11 neamuri, 11 triburi lucrează, au pământul lor, au casele lor, au bucățile lor de pământ din Israel, al 12-lea neam nu vor avea bucata lor de pământ, ei se vor ocupa de rugăciune. Ei vor face rugăciune și vor mijloci înaintea lui Dumnezeu pentru celelalte 11 neamuri. Aceștia erau leviții, adică oamenii religioși, evlavioși, care se dedicau numai lui Dumnezeu. Și când Mântuitorul dă exemplu pe preot și pe levit care trec pe lângă cel bolnav, pe lângă cel care trăgea să moară, și nu îl iau în seamă, dând de înțeles că ei merg pentru Dumnezeu, ei pentru Dumnezeu nu s-au apropiat de acel căzut în tâlhari, preotul pentru că urca la templu și acolo trebuia să intri în templu curat și era în lege rânduiala că dacă te atingi de un mort spurcat, nu mai poți să intri în templu, levitul la fel pentru că era a 12-a seminție a lui Israel care se ocupa numai de Dumnezeu și de darurile care trebuiau aduse la templu. Ei se ocupau de tăierile și de jertfele mieilor și oilor și vițeilor și toată rânduiala de jertfe care se aducea în jurul templului și trebuia să fie curat pentru asta. Ei se ocupau cu aducerea zeciuierii la templu și trebuia să fie curat pentru asta. Și atunci amândoi au găsit motiv că pentru Dumnezeu ei nu se ating de cel bolnav, de cel căzut. Adică zicând că țin prima poruncă, le-au călcat pe amândouă până urmă. Zicând că țin porunca, iubește pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată virtutea ta, au călcat de fapt și porunca aceasta și porunca iubirii față de aproapele. Și asta vrea să spună tainic, dincolo de cuvinte, Dumnezeu acestui om care venise în fața lui și care și el probabil se lăuda în inima lui, în mintea lui, cât de mult iubește el pe Dumnezeu și ce relație unică are el cu Dumnezeu, cum de multe ori mulți teologi, că ce înseamnă cărturar? Teolog, un om cunoscător al cărților duhovnicești, cum de multe ori noi preoți, creștini, cărturari, teologi, credem că iubim pe Dumnezeu pentru că știm foarte multe și tot teologisim despre El și spunem multe despre El și credem că prin asta îi facem un favor lui Dumnezeu și El se simte foarte măgulit că noi îi spunem despre El. Și Mântuitorul aici, prin această pildă, ne spune că nu asta îl mângâie pe El, ci dacă își îndrepta omul, acești oameni își îndreptau ochii și inima spre cel căzut între tâlhari și pune în fața acestor doi oameni, levitul și preotul, pune o situație limită. Adică un om căzut între tâlhari, un om care se vedea de la o poștă că fusese furat, bagiocorit, îi se rupseseră hainele de pe el, era probabil lovit. Adică nu era un caz de cerșetorie prefăcută, nu era caz de oameni leneși care nu vor să muncească și toată ziua întind mâna. Nu! Ci situație gravă. Și în acea situație, a-L iubi pe Dumnezeu înseamnă să-I faci bine acelui om. Și că aceste două porunci se unesc între ele, se unesc și că nu există metodă prin care să dovedești mai mult că-L iubești pe Dumnezeu decât iubindu-L pe aproapele tău. Asta vrea să spună Dumnezeu. Se identifică cu aproapele. Și de fapt și la a doua venire același lucru ni-L va spune. Același lucru. Dacă acestora mai mici ca mine ați făcut, mie mi-ați făcut. Și pentru asta sunteți primiți sau nu sunteți primiți în împărăția celor. E ca și cum ar spune, ați împlinit porunca iubirii de Dumnezeu pentru că v-ați apropiat și ați fost milostiv față de alții care au dus-o greu și le-a fost greu. Ați împlinit porunca iubirii de Dumnezeu, deci sunteți alături de mine, veniți alături de mine. Asta spune Dumnezeu. Dar pe lângă acest lucru pe care l-a spus acestui învățător de lege, din toată pilda pe care o spune Mântuitorul și în care ne învață pe noi, peste veacuri și pe toată lumea, ce înseamnă să-ți iubești aproapele, cine este aproapele tău, cine este aproapele tău și până la urmă aproapele, cel mai aproape, ne învață că este cel care este în necaz, cel care este în durere, cel care este chiar într-o ispită mare, într-o încercare mare. Și de ce ne este aproape? Nu pentru că noi nu am fi apropiați și față de ceilalți, că noi putem spune că aproapele nostru e de multe ori, eu știu, rudeni, apropiați, prieteni buni, care ne sunt apropiați și sunt aproapele nostru. Dar de fapt între noi și de multe ori acești oameni care și nouă și lor le merge cât de cât bine și suntem bine, este un zid neîncetat de orgolii, de aproape că trebuie să avem grijă tot timpul ce cuvinte spunem față de prietenii noștri, față de apropiații noștri, ca să nu-i jignim, ca să nu se simtă jigniți, ca să nu ei ne jignesc pe noi sau ne neglijează sau nu ne bagă în seamă. De fapt, între noi și așa zis și apropiații noștri este o întreagă fortificație de gânduri, de măști, de cum să fim ca să fim aproape de acel om, cum să fim să-i fim lui celuilalt prietenului nostru, aproapelui nostru, pe care dorim noi să fie aproapele nostru, să-i fim aproape, să-i împlinim dorințele, să se simtă iubit, să între noi și, în general, aproapele nostru acesta, cum îl vedem noi aproapele nostru, prietenul nostru, vecinul nostru cel mai bun, e de multe ori această luptă neîncetată, atenție, respect, de a-i fi aproape și de a ne fi el aproape. Și Mântuitorul ne spune că, de fapt, da, așa aceștia sunt apropiații noștri, dar ne sunt unii mai apropiați decât aceștia și cine sunt aceia care au mari necazuri. Pentru că în momentul în care un om are mari necazuri, nu mai are aceste mofturi, nu mai are aceste orgolii, nu mai contează cum îi te adresezi, nu mai contează, pentru el nu mai contează așa de mult că ai uitat să-i spui Domnule înainte, ai zice tu. Nu mai contează unui om care e necaz, nu mai contează lucrurile acestea. Între el și tine s-a făcut nu mai este această ruptură, dorința lui de a întinde mâna spre tine, spre ajutor, de multe ori fără mână, pentru cum era acest om. Nu întindea mâna, că nu mai putea nici să întindă mâna, dar avea nevoie de ajutor ca de aer. Cum are un necat nevoie de aer, avea nevoie de ajutor. Acești oameni au cu adevărat nevoie de ajutor și în momentul acela în care cineva are cu adevărat nevoie de ajutor, acela ne devine nou aproapele. Între noi și el nu mai este nicio scenă cu perdele și cu măști și cu vorbe și cu de multe ori moduri de adresare, moduri de întâmpinare, care sunt bune, dar nu mai există acest. De aceea și în rugăciune, și în rugăciunea noastră cu Dumnezeu, noi ne raportăm la El direct, fără să mai intrăm nici măcar prin politețuri și îi zicem tu lui Dumnezeu. Pentru că noi în situația aceea suntem ca, sau cel puțin noi în rugăciune, ne socotim ca și cel căzut între tâlhari care nu mai are timp de politețuri, care strigă tu, cel care treci pe drum, ajută-mă! Tu, ăla, oricare, nu contează, vină la mine și ajută-mă. De aceea, aici, în fața necazului, în fața durerii, cad aceste piedici, aceste forme, de multe ori false, artificiale, care pentru mulți oameni contează atât de mult încât se pot mâhni sau supăra pentru un cuvânt sau o adresare pentru tot restul vieții. Dar în situațiile acestea de necaz, de ispită, cu adevărat mare, oamenii nu mai trec peste acestea. Îți devine frate, îți devine apropiatul cel mai apropiat, fituile devin lui frate în momentul în care le ajuți, mai apropiat decât fratele lui și decât mama lui și decât tatălui și decât oricine. Și atunci ești cu adevărat aproape lui și el este cu adevărat aproapele tău. Și de aceea, cumva, Mântuitorul prin pildă aceasta ne învață cine este aproapele nostru. Și să știți, și chiar trec mai departe, dar aici vreau să vă atrag atenția. Să nu ajutați decât pe cei care doresc și voiesc să fie ajutați. Să nu vă apropiați decât de cei care doresc și voiesc să fie aproape de voi. De cei care vă caută cu adevărat și vă doresc cu adevărat. Să nu pierdeți vremea încercând să ajutați pe oameni care nu vor să fie ajutați, care n-au chef de voi, care nu le place prezența voastră. Să nu încercați să faceți tot ce puteți ca să-i câștigați cuiva, cum încearcă de multe ori adolescenții și tinerii să-și câștige locul lor în diferite comunități, elite ale clasei, în diferite bisericuțe care se formează dintr-un fel de elite și încearcă, fac orice ca să fie și ei integrați în acea mică comunitate elitistă. Nu îi place lui Dumnezeu această ploconeală noastră, această slugărnicie prin care încercăm să câștigăm bunăvoința cuiva, să le simtă el pe noi că ne este aproapele, să le simt că noi suntem aproapele lui și noi să-l simțim pe el că ne este aproapele. Foarte atât de greu, atât de obositor. Nu, aproapele nostru, știți că mulți oameni spun că sunt foarte singuri, sunt, nu am pe nimeni, nimeni, uite, nu mă primesc nici grupul ăla, nu mă primește nici grupul ăla, nici grupul ăla, nici grupul ăla. Și peste totdeauna văd această, mă îndurerează când aud cuvintele oamenilor. Bine, mă îndurerează și că oamenii nu-l bagă în seama pe el sau că nu-l integrează, dar mai mult mă îndurerează disperanta lui așteptare ca cineva să-l primească și are niște principii, are niște locuri unde ar vrea el să fie, niște oameni lângă care ar vrea să fie. Și totdeauna oamenii aceia sunt foarte de sus. Uneori sunt vedete, uneori sunt oameni importanți, ei vor să fie și acolo lângă ei. Simt că acolo ar fi un mic rai. Nu, e adevărat. Mă doare inima că oamenii își pierd vremea cu astfel de căutări disperate de a fi lângă cei care nu îi doresc și care nici măcar nu merită până la urmă. Nu merită acei oameni să fie doriți. Și că Dumnezeu ne-a spus că cei care ne doresc sunt cei care cu adevărat au nevoie de noi. Că un om orb are nevoie de tine să-l duci. Nu trebuie să fie cerșător. Are nevoie de tine să-l mai duci din când în când într-un loc sau într-altul. Că pe un om singur care, la care nu vine nimeni, are nevoie, cum spuneam eu, un bătrân la care mergeam să-l spovedesc. Părinte, tot aud că la oameni li-e frică că intră peste ei. Eu nu am frică, Doamne, zice la mine. Și dacă aș scoate ușa din țâsă, n-ar intra nimeni în casă. Așa zicea bătrânul ăla. Zicea că dacă ar veni cineva, să mai vorbim și noi. Și era întreg la minte, lucid. Și te durea inima că așa este. Acela este aproapele. Ăla care are nevoie de tine. Nu trebuie neapărat să pută, să miroase urât. Nu trebuie neapărat să... Se poate să se întâmple să fie așa. De multe ori sunt oameni ca și noi, numai că au nevoie, au nevoie. Noi ar trebui ca și creștini să fim înțelepți, să-i găsim pe acești oameni care sunt de multe ori foarte aproape de noi, foarte aproape, chiar între cunoscuții noștri, dar sunt mai tăcuți, mai retrași, nu-i vezi, nu ies în evidență, nu sunt extravaganți, nu vorbesc mult, nu, cine știe? Sau poate vorbesc mult ca să-și acopere singurătatea lor, dar de multe ori aceștia sunt cei care au foarte mare nevoie și sunt oameni care nu se plâng, dar o duc greu. O duc greu. Am cunoscut oameni care îmbrăcați ca și noi, la fel ca și noi, făcând milostenie ca și noi și care mi-au spus că studenți sau medici unii dintre ei și mi-au spus toată iarna n-am dat drumul la gaz pentru că nu îmi permit și stătea așa îmbrăcat, dormea. Oamenii, omul ăsta avea nevoie de ajutor. Ar fi vrut, dar era rușine să spună. Sunt foarte mulți așa. De fapt, taina cea mare ar fi să-i descoperim pe oamenii aceștia și să-i ajutăm, să le întindem de multe ori mâna de ajutor, poate nevăzută în sensul că nici măcar să nu știe că de la noi e mâna de ajutor. Și să-i ajutăm pe aceștia. Și aceștia ne devin aproapele pentru că ei vor să ne fie aproapele, pentru că ei au nevoie de aproapele lor. Nu e o întreagă artă să câștigi pe celălalt și să-l cucerești. Nu! Nu la asta ne-a trimis Dumnezeu în lume. Ne-a trimis în lume și când zic că acești oameni se plângeau de tristețe, că ei sunt singuri, mă gândeam câți oameni sunt care vă așteaptă. Câți oameni necăjiți, fiii lui Dumnezeu cu care Dumnezeu se identifică. Că s-a identificat cu bolnavul, cu necăjitul, cu întristatul, cu cel din închisoare, cu cel gol, cu cel... Nu s-a prea identificat cu cel care merge bine și e pe val și toate îi sunt bune și n-are nicio problemă. Și atunci tu cu cine vrei să fii aproapele, cu Hristos cu care s-a identificat el? Cu ăsta uitatul de la marginea societății sau nu neapărat, marginea bisericii și care nu prea e băgat în seamă sau cu cel care pe toată lumea vrea să-l aibă lângă ei? Cu acela? Se pare că Dumnezeu nu s-a identificat cu acela. Deci nu o să fii cu Iisus. O să fii cu altcineva. O să fii cu un nene. Și disprețuit de nenea ăla sau doamna aceea. Pentru că el nu dorește apropierea ta și care are destui din care să aleagă și tu ești un oarecare dacă el e pe val și e sus. Pe când acela chiar îți este apropiat cu cel care cu adevărat are nevoie și te duci să-i mai ajuți din când în când sau să vorbești cu el, acela chiar îți devine prieten, acela chiar îți devine de multe ori îți umple sufletul și de bucuria lui, îți umple sufletul de odihna pe care o dai că ai mai fost pe la el. De fapt, te face să nu te mai simți singur, pentru că noi suferim de această boală a singurătății. Noi ne simțim singuri. Mulți oameni în căsătorii se simt singuri. În singuri necăsătorii se simt singuri. Cu copii cu toți se simt singuri. Și nu știu unde și cum să facă să nu mai fie singur. Dacă ar asculta cuvântul Mântuitorului, care ne spune că, de fapt, pe acești oameni care au nevoie de noi, cu adevărat, să-i ajute și cu ei să le, lor să le fie aproape, cum a stat acela o două nopți cu el acolo, o noapte, o zi și o noapte cu el, și a ținut legătura, adică și dacă vă mai cheltui ceva cu el, să îi trimite el bani, în pildă se spune, deci ți-a ținut legătura cu el, acel om nu s-a mai simțit singur, nu? Într-un fel, a rămas singur și preotul, a rămas singur și levitul, nu se știe despre ce s-a mai întâmplat, dar singur a rămas, dar iar acest samarinean n-a rămas singur, nu? Samarineanul n-a mai fost singur, ceea ce este extraordinar să nu mai fii singur, că unde sunt doi sau trei, acolo este și Hristos. Unde sunt doi sau trei, acolo e și Hristos. Și nu e vorba de o singurătate sau de o lipsă de singurătate prin faptul că ești cu cineva, ești aproape cu cineva. Poți să fii și cu 100 de oameni și să te simți singur, să fii cu adevărat singur sufletește între ei, ci să fii cu cineva sufletește unit. Să te simți într-un duh cu omul ăla, într-o durere, într-un necaz cu el, nu contează, dar să fii unit cu el, să-l înțelegi și să te înțeleagă. Aceea este să nu mai fii singur. Acolo, între acei oameni, vine Hristos. Când se simt în același duh, acolo vine. Nu între 2 sau 3 sau 10 oameni care sunt unul lângă altul, dar ei sunt dezinteresați unul de altul, invidioși unul față de altul, se uită după unul la altul, dacă s-a îmbrăcat, cu ce s-a îmbrăcat, ăla dacă a reușit, dacă n-a reușit, ăla ce casă are. Asta nu, acolo nu va fi Iisus. Dar cu acești oameni necăjiți poate, dar care sunt, de multe ori noi suntem cei care suntem necăjiți și trebuie să fim ajutați. Nu, vreau cumva să se scoată din minte ideea asta că necăjutul este numai cel care, din pricina proastei chivernisiri sau a unor patini, ajunge să fie sărac. Nu, de multe ori acela necăjit. De multe ori aceia sunt oameni foarte pricepuți să scoată bani de la ceilalți, foarte pricepuți, care dezvoltă un adevărat sistem de a ști cine e milostiv, cui se ceară, cum se ceară, în ce formă să se propunească ca să câștige de la tine banii. Nu, mulți dintre voi sunteți de multe ori săraci, necăjiți, întristați, tulburați, bolnavi și aveți nevoie de ajutorul celorlalți. Atunci este nevoie de ajutorul celorlalți, atunci este nevoie de a sări cineva în ajutor și atunci se fac adevăratele prietenii. Și în Hristos pentru veșnicie, dar și ei între ei, pur și simplu. Și încă un lucru pe care vreau să vi-l descoper din pilda aceasta este că Mântuitorul în pilda aceasta ne vorbește despre un adevărat cum cade omul. Ce se întâmplă? E ca și cum ne-ar spune nouă, uite, vedeți, dacă o să faceți că el o să cădeți. Ca și cum ne descrie Mântuitorul pur și simplu etapele căderii omului. Cum cade un om? Nu căderii omului din rai și nu. Și despre aia se poate vorbi. A fiecărui om în parte. Și zice că în primul rând un om se cobora de la Ierusalim la Ierihon. Ierusalimul era cetatea rugăciunii, era cetatea păcii. Ierihonul era cetatea vânzărilor, cumpărărilor. Acolo erau și târg de sclav la un moment dat, în vremea Imperiului Roman. Deci era sclavagismul, era moartea, era piața lumii acesteia. Și când zice asta, se referă la faptul că, în primul rând, că un om cobora, înseamnă că un om, încetul cu încetul, părinții ne vorbesc despre o coborâre a minții. Deci mintea lasă cele cerești și începe să se gândească la cele pământești. Și tot mai mult cele pământești, cele mercantile, cele de desfrânare, cele de răutate, biruiesc în mintea lui și asta e o coborâre. E o coborâre de la Ierusalimul cel de sus, adică ce se întâmplă dacă cobori cu mintea de la cele cerești, pe care nu le poți avea tot timpul în mintea, dar să le ai ca niște perle la care să le ridici ochii neîncetat, din când în când. Dacă acestea le pierzi și tu te pierzi cu treburile și cu lucrurile lumii acestea, găsind îndreptățiri, că sunt necăjit, că am familie, și te pierzi numai cu treburile și lucrurile lumii acestea și începe coborârea aceasta a minții de la cele cerești la cele pământești, în momentul acela există pericolul că diavolul se apropie de tine. Deci, înainte, dacă mintea omului întoarsă spre Dumnezeu și urcă neîncetat spre Dumnezeu, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, cum zice. Și celelalte se rezolvă de la sine, zice Mântuitorul. Deci tu să cauți mai întâi să urci cu mintea spre Dumnezeu. Cauți cu mintea pe Dumnezeu și restul se rezolvă de la sine. Dacă nu cauți asta și mintea ta, din rău în mai rău și tot te gândești, astăzi cred că nu m-am gândit doar la Dumnezeu. Seara, turuiești ceva acolo, repede se termine și nu te-ai gândit la El și nu ai iar gândul de întoarce spre Dumnezeu și nu mai este Dumnezeu o lumină spre care tinzi și ochii tăi nu mai se ațintesc pe acea lumină și cu bucurie, ca spre o întoarcere, spre acasă, atunci tu, de fapt, începi să cobori spre Erihon. Și în această coborâre, diavolul capătă putere. Când te îndepărtezi de un foc, lupii pot să te prindă în întunericul de unde te îndepărtezi tu. Așa și când te îndepărtezi de Ierusalimul cel de sus, de Dumnezeu, de pacea la care trebuie să cugeți și începi să cugeți cele ale lumii și te apropii de întuneric, diavolul se apropie. Și prima dată îți rupe haina de pe tine, prima dată iau sfârșit haina de pe el. Părinții spuneau, haina este îmbrățișarea dragostei lui Dumnezeu cu care Dumnezeu ne cuprinde, ne înconjoară, ne ajută în toate, nu ne lasă. Cum zicem noi, că cel ce în Hristos s-a botezat în Hristos, s-a îmbrăcat în Hristos. E sub as, cum zice Pavel, Sfântul Apostol Pavel, că viața noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. E ca și cum am fi îmbrăcați în Hristos și ascunși în Dumnezeu. Îmbrăcați în Hristos, înțelegeți? Această haină a dragostei Dumnezeu se rupe de pe noi. Asta e a doua etapă. Adică după ce începi să ai gânduri tot mai întunecate, tot mai rele, tot mai legate de patim, tot mai legate de lumea aceasta, fără să te mai gândești la Dumnezeu, se rupe, după aceea, al doilea pas este ruperea hainei iubirii de pe tine, adică omul începe să se îndoiască de iubirea lui Dumnezeu. Nu mai are încredere că Dumnezeu îl iubește, nu mai crede că Dumnezeu îl dorește, nu mai crede că Dumnezeu este iubire și că îl așteaptă, începe să-și piardă această încredere a iubirii lui Dumnezeu, a îmbrățișerii lui Dumnezeu, nici nu mai dorește și se și înfricoșează de Dumnezeu. Al treilea pas este începutul păcatelor mari. Și încep să se facă păcate mari și acestea rănesc pe om. Asta e rănirea și bătăile cu care lovește diavolul. Adică după ce s-a cucerit mintea și a îndepărtat dragostea lui Dumnezeu de la tine, pentru că tu nu mai crezi în dragostea lui Dumnezeu, zici, a, cu mine Dumnezeu nu e milostiv. A, mie nu face altora, dar mie nu. Când încep să gândești așa, să știți că urmează a treia etapă aceea a loviturilor de la diavol, care nu sunt lovituri că te lovește din exterior, ci te face să faci păcate mari. Mari, care te rănesc îngrozitor, aproape că nu mai este cale de ieșire. Sunt mortale, mare majoritate acestor păcate. Exact cum noi știm, facem păcate mortale spiritual. Noi înșine nu ne mai putem ierta după ce facem acestea. Noi înșine, după ce spunem vorbe îngrozitoare, cum să te mai ierți? Și totuși Dumnezeu ne spune că există tămăduire pentru acest om. Dacă strigă din căderea lui acolo după numele lui Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu. Și că Mântuitorul poate vindeca pe acest om. El poate vindeca dacă el mai dorește și caută aceasta în suspinurile lui ultime, înainte de a muri, să strige măcar numele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl va ridica de acolo și îi va da trupul și sângele său, că asta înseamnă vinul și mila sa. Asta înseamnă un de lemn. Mila sa. Cu asta îl va unge Dumnezeu, cu mila și cu trupul și sângele său și îl va aduce în biserica sa, că hanul este biserica sa, iar hangiul este preotul și cei care se ocupă de biserică. Cărora voi ne sunteți dați în grijă și după aceea o să fim judecați câtă grijă și cum am făcut și ce am făcut cu cei care ni s-au dat în grijă vremelnică. Acestea doar câteva gânduri despre această pildă. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească.